Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 4 intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 8. 12. septembrini aastal 2025. Igal nädalavahetusel tähistab vähemalt mõni Eestimaa kogudus oma aastapäeva. Neid kõiki ei jõuaks me igakord ära mainida, aga aegajalt ikka teeme ka Pereraadios juttu mõne aastapäeva koguduse esindajaga ja nii on see ka sel korral. Käesoleval nädalavahetusel toimuvad 135. aastapäeva pidustused väikeses Käina baptisti koguduses, millest kuulemegi esimeses intervjuus koguduse karjaselt. Nii nagu Pereraadios on alanud uus hooaeg huvitavate uute ja vanade saatesarjadega, on põnev teada saada ka teiste kristlike meediakanalite alanud hooaja kavadest. Sel korral kuuleme näiteks TV7 tegemistest. Nädala eest saime kõik kaasa elada katoliku preestri Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamise teenistusele Tallinnas. Nädalakaja järgmine intervjuu toob aga meieni ühe värskelt pühakuks kuulutatud noore katoliiklase loo Itaaliast. Esmaspäeval tähistasime Neitsi Maarja sündimise püha, mida rahvasuus ka Ussi Maarja päevaks on nimetatud. Eestis kannavad ka mitmed kohad ja kirikud Maarja nime. Ühe selle nimelise kogudusõpetaja toob meieni lühikese ülevaate Maarja sündimise pühast. Selline on valik lõppeva nädala intervjuudest, mida nädalakaja saates kuulajateni toome. Aga päris lõpetuseks on taas teie ees ka üks 5 aasta tagune hommikuintervjuu. Täpselt 5 aastat tagasi startis Pereraadios saatesari Koguduse lugu, mis on küll lühisaade ehk 15 minutiline, aga samas pikk saatesari väldates mitu aastat. See on Pereraadios veel praegugi iganädalaselt eetris. Väikese juubeli puhul teeme tagasi vaate selle sarja sünnilukku. Seekordse nädalakaja intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar, Johannes Ots ja Rauno Veri. Head kuulamist!
Nädalakaja.
Käina baptisti kogudus tähistab sel nädalavahetusel oma 135. aastapäeva. Selle suure sündmuse puhul toimub ka nädalavahetusel erinevaid kogunemisi ja nendest üritustest ja kogunemistest olengi siis palunud rääkima Käina baptisti koguduse pastori Siim Kase. 135. aastapäev, kas see tekitab sellise uhkuse tunde või sellise rõõmutunde või mis tundeid see selline suur sündmus teile üldse tekitab?
No see kindlasti tekitab rõõmu, aga ka aukartust ja imetlust sellest, mida Jumal on teinud läbi aastakümnete või juba läbi aastasadade, et see on imetlus ja aukartus selle vastu, mida Jumal on teinud.
135 aastane kogudus on siis rikkaliku ajalooga kogudus kindlasti, et kui te oskate rääkida sellest ajalust natukene, et millised ajastud siis või milline aeg oli siis 135 aastat tagasi selle koguduse jaoks ja kuidas läbi aastakümnete siis see kogudus on püsinud ja tegutsenud?
Ja kogudus sai siis alguse 1890. aastal. Siis ristiti seal Käina kandis 4 inimest ja moodustati Kärdla koguduse osakond. Et kohe iseseisvalt kogudust ei tekkinud, aga oli Kärdla koguduse osakond ja seal kohalikus talus toimusid koosolekud ja rahvast hakkas järjest juurde tulema. Algus oli väike, aga rahvast hakkas järjest juurde tulema ja enne kui kogudus täiesti iseseisvus, siis juba aastal 1900 kogudus vaatas, et enam taludesse ära ei mahu ja otsustati ehitada palvemaja. aga palvema ehitusega oli ka oma ette lugu veel, sest pandi kokku korjandus ja saadi midagi 70 rubla, aga vaja oli 700 või 700 rubla kandis. Ja siis otsustati usus, kuskil see oli, ma protokollist lugesin, otsustati usus, et märtsikuus, et hakkame ehitama. Ja hakati ehitama ja palvemaja saadi valmis põhimõtteliselt 6 kuuga. Septembrikuus oli palvemaja avamine ja Jumal õnnistas ja andis vahendid ja paljud kohalikud annetasid ja natuke võeti ka seal laenu. Nii et see oli juba suur ime, et see palvemaja nii kiiresti sai valmis. Ja praegu on see meile õnnistuseks ja saame seda kasutada, mida eelnevad põlvkonnad on külvanud. Aga no liikmete arvust veel, meie koguduse kõige suurem liikmete arv oli seal 1930-ndatel, siis oli meil liikmed 250, aga pärast sõda muidugi hakkas liikmete arv kahanema ja praegu on meil liikmete arv 11. Aga jah, ma arvan, need on põhilised asjad. Üks oluline või huvitav seik on ka see, et meie esimene koguduse pastor oli Juhan Sooster ja tema oli tegelikult vanaisa sellisele kunstnikule nagu Ülo Sooster. Nii et on olnud sellist edasikülvamist ka.
Te kogunete tegelikult juba laupäeval, et pühapäeval võib-olla sellist suurt pidutsemist niisuguse kui laupäeval ei ole, et mis siis täpsemalt laupäeval toimuma hakkab?
Laupäeval on plaanis siis selliste vaimulike hümnide ja tuntud laulude laulmine, mida selles paigas on seal juba algusest peale lauldud. Ja siis on meil plaanis seal ühislaulmine lihtsalt. 13 laulu me oleme välja valinud, mis on nagu selles paigas kaua lauldud. Ja siis on nii, et saateks mängib meil harmoonium. Ja osad laulud on ka tsitri saatel, mis on üsna unikaalne. Ja see tsitter on ka selline käsitsi Hiiumaal valmistatud Johannes Soosteri poolt, kes oli siis Juhan Soosteri poeg. Ja siis laulud tulevad sellised nagu imelist jõudu tunnen ma või ma olen kui reis ja tormisel merel ja muud sellised laulud, mis on hästi palju seal lauldud.
Mis imepill see tsitter on? Mulle ausalt öeldes endale see kuidagi silme ette ei tule, et kui te oskate seda kuidagi seletada.
Panin ka Facebooki postituse ja küsisin ka, et kas keegi teab, mis pill see tsitter on. Ja ikka paljud inimesed teavad, aga ega need, kes ei tea, need võib-olla ei julgegi seda välja öelda. Tsitter on siis selline kandli moodi pill ja ta on lihtsalt natukene teissuguse kujuga selline keelpill.
Aga mida te siis pühapäeval teete, kui laupäeval juba tähistate?
Pühapäeval on siis pidulik jumalateenistus. Meile tuleb laulma ansambel HSP, Holy Sisters Band, ja jumalasõnaga teenib Sven Joonatan Siivak. Ja tervitus tuleb ütlema ka meie eespalvekogudus, rakkekogudus. Ja loomulikult on siin Hiiumaal ka traditsiooniks, et kõik Hiiuma kogudused tulevad kokku ja tähistame koos seda, nii et tervitusi kuuleb ka teistelt Hiiuma kogudustelt. Ja pärast jumalateenistust on siis meil armastus söömaaeg, kus pakume suppi ja torti ja kohvi ja rõõmustame selle üle, mis Jumal on teinud ja usume, et Jumalal on veel plaane edaspidiseks.
Kuidas saab te siis teie tegemistel silma peal hoida ja kaas elada?
Ja meie tegemistel teeb parem siis vaadata meie Facebooki leht Käina Baptisti kogudus ja seal kaudu saab kaasa elada. Meil küll ütleme Jumala teenistustest ei ole plaanis otse ülekannet, aga mingit pilte ja asja saab ikka sealt vaadata. Aga soovitan praegu ka ikkagi tulla Hiiumaale ja tulla koos tähistama seda suurt aastapäeva.
Nii et kõik on juba oodatud laupäeval kell 11 kogunema ja pühapäeval siis on teenistuse ajad kell 11 samuti, nii ma saan aru.
pühapäeval on jumalateenistus kell 1, nii et laupäeval on kell 11 ja pühapäeval kell 1, kell 13.
Selge. Suur aitäh teile selle intervjuu eest, Siim Kask, soovime teile siis tõesti tulevaseks nädalavahetuseks palju rõõmu ja head tähistamist.
Aitäh, jumala õnnistusi.
Nädala kaja.
Nagu paljudes telekanalites ja raadiojaamades on ka kanalil Taevas TV7 äsja alanud uus hooaeg. Mida see toob, olen palunud rääkima telekanali juhi Helina Diana Helmdorfi. Milliste märksõnadega see hooaeg on alanud?
Hooaeg on meil olnud kuidagi väga-väga töine. Et tundub, et suve ei ole vahepeal olnudki, sest et mõned protsessid, mida me alustasime juba kevade poole või siis hooaja lõpus, on niimoodi vaikselt kogu aeg käinud ja tundub, et meie jaoks on nagu praegu see viimane aasta kogu aeg olnud sõike ühtlane edasi minek, vankri vedamine. Aga jah, me oleme kindlasti väliselt, mida on näha, me oleme valmistanud ette mõningaid saateid, nagu ikka telekanalilt oodatakse, et me juba eelmise hooaja lõpus tegime valmis näiteks 3 uut sarja, mis nüüd sügise jooksul hakkavad üksteise järgi eetrisse tulema. Me oleme just nüüd laupäeval hakkas jooksma selline põnev teoloogiline sari nagu Milleks naine on selle pealkiri ja nagu aru saada võib, see käsitleb mingil moel naisteemat. Ja naiste küsimus piiblis ja naise rollist ja kõigest sellest on ikkagi läbi ajaloo väga palju vaieldud ja väideldud ja arutletud ja meil eesti keeles tegelikult TV7 sellist väga head põhjalikku teoloogilist ülevaadet ei ole ja me otsustasime, et on kindlasti hea vaadata taaskord selle teema sisse võibolla värske pilguga ja olla valmis, et võibolla Jumala sõna avab ka midagi täiesti uut, mida ei ole nagu varem osanudki vaadata. Me teame, et need arutlused ühiskonnas ja ka kirikus on, et kus on siis tegelikult see naise nii-öelda tõeline kuningriik ja kus tema toimetab ja kus ei ole naise koht, nii et kõik need küsimused saavad seal selles sarjas ka kaetud ja selle sarjas õpetab teoloogia doktor Peter Nordberg, kes on Eestis juba väga paljudele tuntud ja tema on seda teemat ka uurinud, nii et ma usun, et see saab olema lihtsalt selline hea võimalus kaasa mõelda ja võibolla mõne jaoks on see, et aitäh, ma jään endiselt oma arvamuse juurde, aga võibolla mõnele teisele inimesele on need arutlused väga nagu kõnekad ja abistavad, nii et selline sari on nüüd laupäeviti meil jooksma hakanud. Siis taaskord teema, mis praegu on ka väga paljudel inimestel kindlasti aktuaalne, on ju majandus ja hakkama saamine, majanduslik hakkama saamine ja meil on ka selline sari tulemas nagu raha. Räägimegi sellest, et mis asi see raha üldse on ja räägime ka laiemalt kõike sellega seonduvatel teemadel, investeerimisest näiteks ja erinevad eksperdid ja ka tavalised inimesed tulevad ja räägivad. Selle puhul võiks öelda, et seda sarja võiks ka julgesti isegi vaadata mittekristlased ja võibolla sellel teemal ei ole ka üldse väga palju Eestis saateid tehtudki. Nii et julgustan ka seda sarja jälgima, see hakkab meil 1. oktoobrist jooksma ja natukene hiljem tuleb midagi sellist, mis on alati vajalik vaimulikul telekanalil on midagi, mis on sinu hinge tervenemise ja sinu hinge hoidmise teemal. Et meie väga hea kaastöötaja partner Kolumbiast Jose Anival Rivera on tulnud Eestisse ja teinud väga hea sarja sellel teemal. Ta on koguduste rajaja, ta on coach olnud, nii et tal on väga pikkade aastakümnete pikkune kogemus ka üldse inimeste juhtimisest. Nii et need on nagu sellised asjad, mis me oleme valmis teinud peale kõige muu, mida loomulikult saab ju ka veel näha, on meie otseülekanded, meie suurtest ühistest teenistustest, mida on sellel hooajal päris palju tulemas ja kõike muud üllatuslikku kindlasti ka veel, mida ma täna siin kohe ei jõua ära öelda.
Kui palju jõuab TN-i vaatajate tagasisidet ja kas sealt joonistub välja midagi, et millised saated või teemad eriti inimesi kõnetavad?
Me tagasisidet saame tegelikult üsna vähe ja Tundub niimoodi, et peamine tagasiside tuleb võib-olla nendele inimestele, kes on nendes saadetes ise osalised, kas saate juhi või külalise või kuidagi sellises rollis olles. Ja siis me kuuleme küll, et on tulnud väga huvitavaid ja põnevaid kontakte ja inimesed on olnud väga tänulikud ja enne kõike kõige rohkem ikkagi kõnetab see, kui Jumal on teinud midagi, mis on nagu üleloomulik ja mis on midagi väga erilist, ta on tervendanud, ta on teinud mingi ime kellegi elus, ta on kellegi elu täiesti uueks muutnud ja kui tunnistatakse sellistest lugudest oma eludes, need kõnetavad ja need inimesed, kes on seda jaganud, on küll öelnud, et nemad on küll saanud nagu väga, väga palju tagasisidet nendele lugudele, nii et ma julgustan kõiki, kellel tegelikult on ka võib-olla midagi väga erilist jagada, mida Jumal on teinud, et mitte hoidma nagu seda kuidagi ka endale või vähestele inimestele, vaid julgelt seda kasutama, sest et me kunagi ei kujuta ette, et keegi, kes kuuleb seda lugu, võib just nimelt tunda ennast nagu väga-väga julgustatuna. Et selliseid kogemusi meil ikkagi nüüd juba on siin küll ka telekanalil olnud päris palju.
Jah, Jumala teed on imelised. Kui suur meeskond töötab TV7 saadete taga?
Meie meeskond, kes siin igapäevaselt kontoris toimetavad, on üsna väike 10 inimest, aga meie abiliste hulk on väga palju suurem ja siin ma tahangi ütelda suur tänu kõikidele neile, kes tegelikult tulevad meile appi. Meil on just praegu ka kohe-kohe algamas ühe põneva külaliste sarja salvestustuudios ja taaskord meil on kaamerate taga peamiselt vabatahtlikud. Inimesed, kes võtavad oma vabast päevast hetkest tulevad ja aitavad meil filmida, sest lihtsalt see oma tiim ei jõua igal pool olla, et sellepärast me oleme niivõrd tänulikud ja meil oli just laupäeval ka selline väike mõnus võib-olla siis juke tänuüritus kõigile neile, kes on aidanud just täpselt meie saadete juures vabatahtlikuna ja saime olla ilusa ilmaga väljas ja seigelda ja matkata ja koos Jumalat tänada. Et see on tegelikult väga palju suurem ring kui need pisikene hulk inimesi, kes siin koha peal on.
Eks kristlikus töös vist ongi niimoodi kõige loomulikum?
Ja see ei ole tegelikult üldse enesest mõistetav. Ma tahan just seda ütelda, et meie arvame, et nagu peabki Jumala riigis kõike nagu tegema, tasuta ja pühendunult ja me tegelikult teemegi seda, sest see on eesõigus. Aga kui me vaatame nagu maailma peale või kui maailm näeb meid, siis minule on väga mitmed inimesed, kes ei tea, kuidas kristlikud organisatsioonid toimivad, on olnud väga üllatunud, et kuidas see on võimalik, et see on hämmastav ja tunnustusväärt, et inimesed tulevad ja toetavad rahaliselt ja toetavad oma ajaga. See on väga suur tunnistus maailmale ja see on tegelikult tõesti asi, mida tuleb hinnata ka enda keskel ja hinnata kõiki neid inimesi, kes me kõrval on.
Just. Millise sihtgruppini loodate oma saadetega jõuda eelkõige?
Me oleme jõudnud päris suure hulga kristlasteni, aga me näeme, et tegelikult see hulk on veel suurem ja me usume, et nad leiavad ka ikkagi rohkem üles neid saateid, mis neid võib-olla vaimulikult eel julgustaks ja aitaks, aga meile väga konkreetne siht on ka kõnetada mitte kristlasi ja selle nimel me tegelikult teemegi tööd, see on see teine osa meie tööst, et kui sa alguses küsisid, et millega me tegeleme siis peale saadata, me tegelikult teeme seda tööd ka, et inimesed, kes ei oskagi meid otsida, leiaksid meid ja selleks on meil välja töötatud, võib öelda siis nagu ka turunduskampaania või plaanid, kuidas laiendada oma telgivaiasid, kuidas teha end nähtavamaks, et me tõesti tahame olla lähiaegadel tänaval rohkem nähtav, me töötame visuaalide kallal, et tõepoolest inimesed näeksid meid kas bussipeatustes, kui nad tänaval ringi liiguvad. Me püüame teha tööd ka internetis, et meie saated või meie siis videod võiksid olla ja tunnistuslood võiksid olla leitavad ka palju laiemale gruppile, kes muidu võib-olla ei oska otsida TV7 leheküljelt sotsiaalmeediast. Nii et me tõesti oleme püüdmas ka teha seda, et need, kes ei tea Jeesust, võiksid siiski meie saadete kaudu jääda kas või mingit ühte tunnistuslugu vaatama ja see kõnetab teda ja ta võiks juba vaadata siis juba midagi veel. Ja me usume, et võibolla järgmisel aastal me saame veel kaugemale sellega, et meil on päris suured ja head plaanid tuua kanalile ka selliseid asju, mis tõesti võiksid olla huvipakkuvad palju-palju laiematele vaatajatele ja võibolla selle läbi ka taas kord Jumala sõna jagada ja teha inimesi kuidagi uudisimulikuks Jumala järgi.
Lõpetuseks, mis on teie kui TV7 telekanali juhi suurimad tänupõhjused hetkel Jumalale?
No tänupõhjusi on mul nii palju igapäevasest. See, mida me näeme siin, on, kuidas Jumal väga konkreetselt juhib meid ja kinnitab meid igal päeval. Et kui me oleme siin mis iganes küsimustega tema ees ja jälle sa saad aru, et Jumal teab väga täpselt detailideni, mis asjad peavad olema ja mis on need, mis tuleb kõrvale jätta ja siis, kui sa jälle sellest kinnitust saad, siis sa oled nii tänulik. Aga nagu ma ütlesin, siis väga suur tänupõhjus on tõesti see, et üha rohkem inimesi on tulnud kaasa ja lihtsalt toetavad meid kasvi selle läbi, et meie saateid jagatakse. Ma tahangi nagu ütelda, et kuidas nagu evangeeliumi väga lihtne viis jagada on see, et jaga mingisugust saadet või videot. Kui ise ei saa seda teha, et lähed ja räägid kellelegi, siis jaga seda, kui on vähekenegi võimalik. See on juba tegelikult evangeeliumi kuulutamise töö ja see on see viis, kuidas ka toetada meid. Ja ma olen nii tõesti nagu vahel alandlikuks tegev, kui näed, kui palju inimesi on toetamas meie tööd nagu eespalvetega, õnnistussooviga. Ja see tugi, see nagu vaimne või emotsionaalne tugi on nagu tunda Eestimaal ja see on hea.
Seda on hea kuulda. Suur tänu teile taevas TV7 juht Helina Diana Helmdorf selle intervju eest ja õnnistusi TV7 uueks hooajaks.
Aitäh ja omalt poolt soovin ka pereraadiole õnnistatud uut hooaega ja Jumal on hea ja Jumal tõesti laiendab meie kõigi telgi vaiasid. Ma usun, et see on see sõna meile Eestimaal kristikule meediale.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Kui Eestis toimus möödunud nädalavahetusel piiskop Eduard Profitlihi õndsaks kuulutamine, siis Vatikanis kuulutas paavst Leo 14. pühakuteks kaks noortele armsaks saanud eeskuju, Pier Giorgio Frassati ja Carlo Acutise. Viimasest teemegi nüüd juttu koos Rooma katoliku kiriku Peeter Pauli koguduse liikme Mari Urbiga. Millised emotsioonid ja mõtted teid kui katoliiklast valdavad teades, et katoliku kirik on nüüd saanud juurde uusi pühakuid?
Kõigepealt aitäh kutsumust ja mina olen ise väga rõõmus selle üle, sest mina avastasin Carlo juhuslikult ühe sõbra soovitusel ja just tänu sellele Carlo rõõmule ma nagu hakkasin uurima tema elu. Tema ise nagu tervitas kõiki naeratusega, kui ma siin mingid videosid YouTubeist vaatasin ja tema elu kuulasin, et tervitas oma õpetajad klassikaaslasi, ma usun kindlasti oma pereliikmeid ka. Ja see oli nagu, see on nagu hästi, hästi näha ka kõikides tema piltidel ja videodes. Et ta ise on nagu öelnud selle kohta, et kurbus tema jaoks tähendab ise enda vaatlemist ja õnnelikus tähendab vaadata Jumalat. Ta kuidagi oskas nii tabavalt öelda asju, et tema jaoks italane muidugi, et tema jaoks pöördumine oli lihtsalt see, et kui ta tõstab nagu pilgu alt ülesse ja lihtsalt pisab sellest lihtsast silmade liikumisest. Ja mind väga just tõmbas nagu see tema naeratus ja rõõmsameelsus.
Väga ilus. Milline inimene ta oli? Milline tema lugu oli?
Tavaline poiss, kes sündis Itaalias aastal 1991 ja usun, et ta oli nagu kindlasti saanud vanematelt kaasa selle katoliku usu, kus juures ta ema isa selle ajal väga palju ei praktiseerinud oma usku ja ta ise ise hakkas elama oma usku ja see hiljem nagu tõmbas ka tema ema kaasa. Talle meeldis väga lapsena ja juba noore inimesena, talle meeldisid väga loomad. Ja muidugi ta on väga tuntud selle poolest, et talle meeldisid arvutimängud, videomängud ja muidugi sport, et kõik need videod, kus teda näha on kuskil sporti tegemus, näiteks ta käis ujumas väga palju ja ma arvan, et see on nagu väga atraktiivne, et selliseid hobisid on nagu meil paljudel.
Just. Kas see võiks aita murda ka stereotüüpi, et uski ja tänapäeva elu ei käi hästi kokku?
Oh, kindlasti ja ma arvan eriti see, et ta mängis neid videomänge, et selle kõik on mingisugune tabu, eks ole, et poisid satuvad sõltuvasse videomängudest ja siis muud elu ei ole, aga ei, ta ei olnud nagu selline, ta oli väga seltsiv, käis palju, ma usun, ta oli palju sõpru, et ja just see tema sõbralikus nagu torkab ka silma, et ükskord oli neil koolis mingisugune arutelu või isegi debatt inimelu väärtusele ja ma kujutan ette, et nad kõik on seal kirglikud itaallased ja mõned on eks ole veendunud katoliiklased, et siis nagu üks pool nagu jõuliselt kaitses seda inimelu väärtust ja võibolla seal oli mõni, kes oli mitte kristlane või isegi veendunud ateist, oli nagu teisel arvamusel. Ja siis räägiti, et nagu see Karlo määratus ja lahkus lõi selle olukorra hästi meeldivaks ja muutis selle nagu õhkkonna kirgeks. Tundub, et see nagu sõbrad väga, väga hoidsid teda.
Natuke laiemast taustast, kuna kuulajad on meil erineva taustaga, ehk selgitaksid, mida tähendab üldse see, kui kirik kuulutab kedagi pühakuks ja miks see tänapäeva maailmas veel oluline on?
Mulle väga meeldib see seletus, et kui kirik kuulutab kedagi pühakuks, see tähendab, et pühadus on võimalik. See tähendab, et kirik lihtsalt ei räägi nagu ilusaid mõtteid ja häid ideid ja ei pane selliseid nõudlikke nagu reegleid või kui nii võib vaadata, et siis kirik tõesti nagu kinnitab, et see, näiteks see poiss Karlos, tõesti ta elas kangelaslikult, oli hea poeg, hea kaaslane klassis, teda võib nagu võtta eeskujuks just Kristuse järgimisel, et see on üks mõte, et ta seatakse nagu eeskujuks, see ei tähenda, et ei ole teisi tema ümber või sarnases olukorras, inimesi, kes ei võiks olla sama head eeskujud kindlasti on. Ja tema siis on nagu üks näide, kes sai nagu tuntuks. Ja teiselt poolt on ta ka, mida meie katoliiklastega nagu usume, et ta nagu eeskostja Jumala ees, et ta saab kindlasti valetuda meie ees Jumala poole.
Mis on veel need aspektid, mis tegid Karlo Akuuti see tuntuks üldse?
Kui nüüd teda näiteks googeldada, siis üks asi, millega ta kuulsaks nüüd sai, teda vahel isegi nimetakse Jumala suunamudijaks või influenceriks, sest et ta tegi, talle väga meeldiselt igast arvuti asjad ja ta tegi ühe kodulehe, kus ta nagu selgitas ja tegi tuntuks kõik need armulauaga seotud imed, mis on teada. Ma arvan, et võibolla suunamudi ja pole nagu väga täpne, korrektne, aga sest, et kõik need sotsiaalmeedia kanalid ja ka YouTube influencerid tulid nagu pärast seda, et Karlos suri ju 2006 ja pärast seda alles meil läks nagu hiljem, läks see sotsiaalmeedia nii avalikuks, aga tema populaarsus nagu kasvas ühelt poolt tõesti selle kodulehe kaudu, mis ta tegi ja seda on nagu võimalik ka leida, et kui kirjutada tema nimi Google'isse Karlo Akuutis, ta on siis C-tähega Akuutis ja website või tema koduleht või midagi sellist,
Et see on siiamaani nagu miljonid inimesed nagu jälgivad seda.
See on kindlasti põnev ja eeskujulik, et inimesest on selline hea veebileht või sisu maha jäänud, mida saab ka tänapäeval vaadata, mis kõnetab inimesi.
Mm-hmm. Ja ma ise ka tol hetkel, kui mul see sõber soovitas, teda lihtsalt tundma õppida, siis ma ka otsisin, lugesin ta elu, vaata, noh, lahe tossudega ja teksastega poissen ja ta kõdagi oli sümpaatne ja naeratas palju ja siis ma mõtlesin, noh, okei, ma tahaks ka nagu olla sõike rõõmsameelne ja aga noh, ma huvitan, mis moodi ta siis seda tegi, et nagu omal jõul ei ole ja mina küsisin endalt, et omal jõul see ei ole ju võimalik. ma pärast jagu triikisin puhtaks pestud pesu kodus ja siis ma leidsin ühed tema sõnad, et kus ta viitas siis nagu armulauale, et ta ütles, et päikese käes me saame pruuniks ja kindlasti Itaalias väga hästi, aga siis armulaua ees me saame pühaks ja siis ma saan, vot see on nagu võtma küsimus, et seda ma tahan nagu paremini elada. Et see oli, mis teda ennast nagu kindlasti viis Jumalale väga lähedale.
Karlo Akutis võiks olla ka julgustuseks noortele, et selleks ei pea olema vana ja elukogenud tingimata, et teha häid tegusid. Kui vanaks ta üldse elas?
Ta elas 15 aastaseks, et ta kahjuks suri leukeemia tagajärjel ja mina mõtlen, et see leukeemia või selline raske haigus elu lõpus, et see ei ole nagu isenesest, mida me peaks nagu igatsema, et siis ma saan põhaks. see on lihtsalt minu mõte. Aga ta oskas nagu ka seda aega nagu elus elada koos Jumalaga, et oli nagu rõõmsameelne. Ma oskas ka naeratada, kui ta lendal oli natukene nagu raske on. Ja tõesti 15 aastases nagu vahel me ootame pigem nagu sellist suuremaid tujusid ja kuidagi niimoodi palju emotsioone ja et see on tõesti nagu hämmastav, et ta oli nii rõmsameelne, nii lähedane teistele inimestele. Ja mis mind isiklikult nagu ka huvitas, et temal ta väga armastas loomi. See on mõningaid pilte, kus ta seal kallistab koeri ja siis ma mõtlesin pärast, et jah, et see oli minu lapsepõlve hobi, et miks ma ei või teiskasuna omale ka loomad võtta. siis ma lõpuks võtsingi närilised teegud ja ma olen väga, väga rahul sellega, et see oli kuidagi minu jaoks ta oli nagu eeskujuga sellest loomulikusest. Et tal olid sellised tavalised hobid, tal meelsid loomad, videomängud, arvutimängud ja ujumine ja sport.
Lõpetuseks, mida meil kõigil oleks Karlo Akutisest õppida, kui mõni mõte välja tuua?
Meil temalt on kindlasti palju õppida. Mina kindlasti rõhutaks seda tema rõõmsameelsust, et ma arvan, et ei pea olema itaallane, et olla rõõmsameelne ja naeratada. Et seda, nagu ta ise ütles, et see rõõmus või õnnelik olemine tähendab vaadata nagu Jumala poole, mitte enda poole, et tuleb nagu tõsta oma pilk alt ülesse ja piisab lihtsalt sellest. Ja ma arvan, et ta ka võib öelda, et ta nagu nautis väga elu, nautis väga inimesi, kes olid tema ümber ja see, kuidas ta nagu teisi oma lähedasi aitas või ka inimesi, kes olid vaesemad. Noh, täna oled kõike seda saab nagu eeskujuks võtta.
Suur tänu teile, Mari Urb, neid mõtteid jagamast uuest katoliku kiriku pühakust Karlo Akutisest ja õnnistatud päeva.
Teile ka, aitäh!
Nädala kaja.
Täna on Ussi Maarja päev ehk Neitsi Maarja sündimise püha. Olen palunud sellest lähemalt rääkima ELK Tallinna püha Neitsi Maarja piiskopliku toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Mis püha on Ussi Maarja päev?
Ussi Maarja päev on üks nendest pühadest, mis on seotud Neitsi Maarjaga, nagu nimigi ütleb, ja eks keskaegses ja isegi ka varauusaegses Tallinnas oli ta üsna populaarne, sest et kõik see, mis on seotud Jeesuse Kristuse, tema sünni ja tema sünni eellugudega on olnud olulisel kohal. Ja siit võib ilusti ütelda, et see on üks nendest nii-öelda püha hõimkonna pühasid, mis näitab seda, et igal lool on oma eellugu, et nii nagu Jeesuse sündimisel on kõigepealt Maarja kuulutuse püha, kus ingel Gabriel annab nii-öelda sõnumi edasi, siis me teame seda, et Maarja kohtub ka Elisabetiga, kui ta juba last kannab, siis tegelikult nii-öelda alguslugudesse Maarja sündimisse läheb siis Ussi Maarja päeva nime kande püha, mis on just täna 8. septembril.
Millised on olnud selle päevaga kaasnevad tavad?
Eks ta rahvakultuuris ja folklooris on seotud ikkagi sügisega ja nagu nimigi ütleb, et nüüd on vaja nii-öelda nina pöörata sügise poole ja õhtud ja ööd lähevad külmemaks, et nii-öelda ussid läksid magama, et nii-öelda väga suurt elu enam ei ole olnud metsas, aga eks loomulikult on kiriku kalendris mõeldud ka Jeesuse ema peale, et siis selleks on Anna, et Neitsi Maarja ema, et nii-öelda Maarja sünnilugu ja kogu tegelikult seda püha perekonda ja eelnevaid lugusid hõlma pühas on olnud. Et ka suur osa nii-öelda suvistest töödest on selleks hetkeks nagu selja taha jäetud ja see ongi selle püha nii-öelda teema ja loomulikult on siis olnud see naiste püha, ehk siis põhirõhk on naistel.
Aga tänapäeval toomkogudus, kelle nimi on Neitsi Maarja järgi, kas ja kuidas tähistab seal kogudus näiteks Ussi Maarja päeva?
Kun Ussi Maarja päev on suhteliselt väikeste päevade reas, siis võiks ütelda, et luterlastena kõige olulisem on siis Maarja kuulutuspüha, mis meil on tuttav siis 25. märtsis või enamust päevade või tuttav ka Paastu Maarja päevana. Siis loomulikult väga suur püha Maarja pühadest on kindlasti augustis olev Maarja uinumispüha või taevaminemispüha, kus ta võetakse taevasse ja see on olnud tavaliselt seotud just eriti meile setodega ja Lõuna-Eestis ja see on seotud siis nii-öelda surnuaja pühaga ja nii-öelda kokkutulemistega ja mäletamiste ja mälestamistega, mis on haudadega seotud, et me mäletame eellugusid. Siis Ussi Maarja päeval väga niisugust suurt kirikupüha teda ei ole meil olnud, aga me oleme teinud Ussi Maarja päeval, kuna see on kooli alguse esimesse dekaadi juhtub, et on tehtud ka lihtsalt niisugusi kooli palverännakuid siin Tallinna linnas, mis on tulnud siis vanalinnas olevaid kristlikke erakoole, et oleme käinud erinevates pühakodades ja seda päeva nagu meeles pidanud niiviisi õue ja liikuma astumisega, sest et kui mõelda seda, et iga eelsündmus paneb liikuma suured ja suured sündmused, et siis ka kui Anna jääb Maarja ootele, siis tegelikult üks suur sündmuste jada see ka käima läheb.
Nii see on. Milline sõnum võiks kuulajatele sellest päevast kaasa jääda?
Kui vaatata nagu tänapäevaselt, siis mina mõtlen just tegelikult seda, et see, mis seob erinevaid generatsioone või põlvkondi. Et meie sidusus üksteisega oleks tihedam ja eks siis võib-olla need, kellel on veel kingitud, et nende vanemad või vanavanemad on alles, et uurige oma elude lood, et jah, ühtmoodi meie sünnipäev on küll ilus päev, kus me teame, et me oleme sündinud, aga enne sedagi on vaja teada, et kuidas need sündmused on sellesse viinud ja pole midagi ilusamat, kui sa tunned oma vanemate kohtumise lugu või enda sündimise eellugusid või siis ka vanavanemate lugusid. Ja toomkirikus on need vanade lugude sisu üsna tummine, sest et vaadates kas või neid vappide kaskaadi, mis meie perekonna vappide genotaafidena seinte peal on, annab ilusesti välja just seda, et et need lood, mis nendes perekondades on ja vanemate, vanavanemate ja nii-öelda, need lood on väga olulised ja see aitab edasi minna, et sa ei ole sündinud mitte tühjast kohast, vaid sul on ikka juured väga pikkades traditsioonides ja pärandites ja lugudes, eriti tänapäeval, kus meie kodud on võib-olla üsna noore ajalooga, et linnakorterid ei ole kuigi vanad, võib-olla vanud päris talukohti on harva, et ütleme, aitab seda paksu tummist lugu meile meelde tuletada, et see võiks olla Ussi-Maarja päeva üheks teemaks ja et kui sünnib väike ime, siis temast võib kasvada eriti suur ime ja me iial ei tea, kuidas väikesest tüdrukust ja poisist see ülesanne või kutsumus, mis talle antakse või Jumal talle kingib selle teekonda, võib olla palju suurem, kui me esialgu oskame vaadata.
Suur tänu teile neid mõtteid jagamas teil ka Tallinna püha Neitsi-Maarja piiskopliku toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkro ja õnnistatud Ussi-Maarja päeva.
Õnnistatud ilusat hommikut ja uue nädala algust.
Nädala kaja.
Viimane kõnelus toimus käesoleva nädala esmaspäeval, kui tähistasime Neitsi-Maarja sündimise püha. Aga seekord see nädalaga ja päris viimane jutuajamine tuleb teieni 5 aasta tagant. Just siis sai pereraadios alguse eelka Tartu Pauluse koguduse õpetaja koduloolase Kristjan Luhametsa autori saade Koguduse lugu, mis toob tänaseni korra nädalas raadiokuulajateni Eesti luterlike koguduste huvitava ajaloo. Rauno Veri uuris sarja autorilt, millest tekkis sellise põneva saatesarja idee.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Arvestades seda, et meil on kogudusi Luteri kiriku nii palju, kas see tuleb üks pikk saatesari?
Jah, üks saatesari tuleb pikk.
Kogudust arv ma vaatasin internetist järele on 167, nii et kui te igal nädalal võtate ühe ette, siis on selle sarja pikkus üle 3 aasta.
Olen sellega arvestanud tõesti nii, jah.
Nii et võtate kõik järjest ette ja käite läbi täna, teete algust Tartu Jaani kogudusega. Miks te valisite selle esimeseks?
Sellepärast, et esimene kirik üldse Eestis ehitati tõenäoliselt Tartus ja Tartu Jaani on täna Tartu linna vanim kirik.
Kas te oletegi kogu sarja niimoodi üles ehitanud vanuse järgi, kõige vanemast uuema poole?
Nii ja naa, sellepärast, et täpselt vanuse järjekorda ei ole võimalik moodustada. Ma ju ei tea nii täpselt kõikide kirikute vanust, keegi ei tea. Aga natukene olen silmas pidanud vanust ja siis piirkondade kaupa, et koguduste ajalood kipuvad põimuma ja siis on loogiline nendest rääkida ka sellises järjekorras, et omavahel lähestikku olevad lood oleksid sarjas ka järjest.
Kuidas te olete lähenemisnurga valinud? Kas te räägite ainult kogudusest, kas te räägite ka hoonetest, kirikutest? Kuidas te olete enda jaoks selle nurga valinud?
Ma räägin kõigest. Räägin kogudusest, selle hoonest või hoonetest, inimestest ja kui midagi põnevat on veel lisada, siis ka sellest, kuidas seda kõike kokku panna on väga põnev. Näiteks 1000 aastat esitada 10 minutiga.
Öelge Kristjan Luhamets, milline on Eesti kõige põnevam kogudus, kui Tartu Pauluse kogudus kõrvale jätta?
Ma vastan sellele küsimusele natuke rohkem kui 3 aasta pärast. Siis kui sari on jõudud lõpule, siis teeme kokkuvõtteid, mis oli kõige põnevam, sest ma usun, et ka minul endal on üks jagu avastamise ruumi alla sees.
Kuidas see sari sündis? Kuidas teil tekis selline idee? Kuidas teil tekis selline soov ja tung, et see saate sari tuleks nüüd kokku panna ja ära teha?
esimese tõuke andis Mare Pislak sellega, et Tere Raadios juba on olemas saatesari Pilk ajalukku. Ja ma ühel ilusel päeval kuulasin raadiot, Toivo Pilli kõneles seal Saalemi koguduse ajaloost. Ja Tartu Saalemi ajaloost ta rääkis ilmselt mitme saate jooksul järjest. Ja siis ma mõtlesin, et see on ju nii hea mõte rääkida koguduse lugu. Ja kuna neid kogudusi on palju, siis olemasoleva sarja sisse ei mahu. Selleks oligi vajalik teha paralleelselt teine sari.
Kas te räägite ka kogudustest, mis kunagi on olnud ja mida enam pole?
Räägin küll, aga kas nendest nüüd eraldi saateid tuleb? Ma päris kindel ei ole, sest ma esialgu võtan ette need, kes juba või veel on olemas ja need, mis on olnud mingil määral liituvad olemasolevate külge. Ja kui on mõnest kogudusest nii palju rääkida, näiteks ma kujutan ette, et Vaivara võiks olla iseseisev saade, aga sinna läheb veel aega. Ootame huviga.
Natukene küsin ka teie ametisaladusi. Kus on teie teadmiste varam, ega te kõike seda ju peast ei tea?
Jah, ja ma ei ole üldsegi nii vana, et ma kõike ju võiks mäletada. Raamatud põhiliselt. Ja kiriku loo vastu olen ma huvi tundnud pikka aega, selle tõttu ma olen kogu aeg silmad lahti hoidnud selles osas, mis puudutab koguduste ajalugu ja allikaid on ju ohtrasti. Ja kuna üks saade on lühikene, sinna nagu nii kõike ei mahu, siis kui mõni asi jääbki välja, siis midagi pole parata nagu nii. Suurem osa loost jääb ju välja, et minu eesmärk on anda ülevaade ja ehk mõnel detailil peatuda.
Millise soovituse te annate kuulajale? Kuidas kuulaja peaks kuulema, et ta õigesti kuuleks? No kuidas ta peaks ennast häälestama teie saate lainele?
Aha. Kui kuulajal on pisutki uudisimu, siis ma arvan, et see saab rahuldatud.
Suure tähtele Kristjan Luhametsele jutuajamise ja selle toreda saatesarja eest koguduse lugu. Täna on esimene saade Tartu Jaani kogudusest.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Nädala kaja.
See oli kõnelus saatesarja koguduse lugu sünniloost 5 aastat tagasi. Suur aitäh Pereraadio hommiku toimetajatele nädala kajas kõlanud intervjuude eest ja suur aitäh ka neis kõnelejatele, kelleks sel korral olid Siim Kask, Helina Diana Helmdorf, Mari Urb, Arho Tuhkru ja Kristjan Luhamets. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile õnnistatud nädalavahetuse lõppu ja kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Issand, me seisame sinu ees. Me tervitame sind siin. Issand, me seisame sinu ees. Ühtse rahvasna. Meele paranduses. Alandume sinu ette.
kel minu nimi alandab end ja palvetab, kui minu rahvas, kel minu nimi otsib mu palet ja pöördub taas, kui ta pöördub mu poole oma kurjadelt teedelt, pöördub mu poole oma pattudest, siis kuulen ma taevast ja annan neil andeks, andestan patu ja säästan nende maa. Kui minu rahvas, kel minu nimi alandab end ja palvetab. Kui minu rahvas, kel minu nimi otsib mu pale, andestan patud ja säästan nende maa. Kui minu rahva, kel minu nimi alandab end ja palvetab. Kui minu rahva, kel minu rahvas, kel minu